Zakesa, Makwere Green, Inkateko. Zami Shaweta, Makwere Unasesi Green. Na hinkwavo lava va nga kona mixo lowu kutani enkateko lowu ndzi titwaka ndzi nyikiweke wona kuta eka ndhawu leyi yo gandzela kona ku ta va na switiviso switsongo. A ndzi lavi ku teka nkarhi wa Makwerhu Green lahawani hikuva ndzi n'wi twile Makwerhu Green ko hlaya a vulavula, nakona kahlekahle ndzi vile na nkucetelo kutani tanihiloko a tisa rito ra hosi eka hina ni ku titsongahata ha rona tolo u teri a ndzi kumanga rito ro huma eka hosi tanihiloko nkarhi wun'wana ri nga hata hi nhlavutelo tanihiloko ri rhumeriwile, kambe a ku ndzi lava ku tshikelela ehenhleni ka leswi a nga swi vula. U teri tanihiloko Paul a tsarile swin'wana ebibeleni ndzi tile lahawani ku ta tshikelela leswi a nga swi vula, a ku a ndzi na hungu ntsena i ku tshikelela eka leswi swi nga vuriwa khale hi hosi. Sweswo hakunene swa marakeka na kulori lontsongo wo kotisa yaloye a ku a vula marito yo kotisa yalawa. Sweswi ntsena a hi veneni na rito ra xikhongelo kun'we. Eka Xikwembu, hi ku tika a ndzi tivi leswaku ndzi nga sungula kwihi, hikuva ndza ku twa leswaku u kona laha wa namuntlha, nakona evukoneni bya wena mikarhi hinkwayo hi twa swintsongo, nakona ndza ku khensa hankateko lowu. Sweswi hosi hi laha wena u nga hi nyika ha kona ndhawu leyi ha khongela leswaku u ta hlangana na hina nkarhi hinkwawo lowu hi nga ta hlangana lahawani, nakona leswaku moya wa wena lowukulu wu nga ha fambafamba edorobeni leri leswaku hi swi kota ku tisa hungu ra evhangeli leyi hi nga nyikiwa yona ni ku va hi khomisiwa yona emavokweni eka masiku lawa yo hetelela leswaku yi nga hetiseka, nakona i kuma moya wun'wana na wun'wana lowu wu fumaka eTucson na le kusuhi lowu u nga wu hlawulela evuton'wini. Hi nyike swilo leswi tatana hi vito ra Yesu Kreste, amen. Ndzi ehleketa leswaku ndzi ta hlaya vhese nyana ya matsalwa lahawani mixo lowu ntsena hi loko ndzi nga se vula marito lawa ndzi tsakelaka ku ya vula. Ya kumeka eka mitirho ku avanyisa ka vunkombo ka buku ya mitirho, nakona loko ma ha ri eku yi pfuleni hi ta sungula hi vhese ya vu44. Sweswi hi ya eShreveport vhiki leri, rona vhiki leri ri taka ku ta va ku ri ku landzelelana ka swikhongelo, kutani sweswi hi ta ringeta loko hosi yi swi lava. Makwerhu Mo, Makwerhu Jack Mo, mungana wa kahle wa vumbirhi Makwerhu Perry na mina, nakona ha n'wi rhandza Makwerhu Jack. Hungu ndza ehleketa maendlelo ya matshalatshala ya yena lamantsongo ngopfungopfu eka swilo swin'wana leswi hi swi rhandzaka na ku khomelela eka swona na ku pfumela leswaku swi ta eka hina hi ku pfuriwa ka swilemo swa nkombo tanihi laha hi ri pfumelaka tanihi mbewu ya nyoka na vuhlayiseki lebyi nga heriki bya vapfumeri. Na ku ya emahlweni yan'wani ya mahungu lawa leswaku kumbexana eka van'wana a hi ehleketi leswaku leswi swa tika, kambe rona u fanele ku pfula mbilu ya wena eka ntiyiso. Hi pfumela leswaku hi hanya eka nkarhi wa le makumu, sweswo swi ntiyiso ntsena eka hina leswaku ntsena hi le makun'wini ya patu. Ni ku vulavula eka kereke ya munhu un'wana kunene lava ku xixima ku hlayisa ka munhu yaloye wa ku nyika nkateko wo ta eka kereke ya yena, kutani mina hakunene hi ku tiva leswaku a va pfumeli eka sweswo, nakona ndzi ta va xixima hi ku ringanela leswaku ku na vo hlaya vo tlula lava ndzi nga vulavulaka na vona lahawa handle ko nghenisa sweswo handle ka loko ntsene ku ri moya lowo kwetsima wu kumaka wu swi susumeta nyana ma swi vona, kutani ndzi nga ha vula leswaku u teri, nakona a ndzi swi tivi ku antswa ku tlula ku endla sweswo, nakona ndzi tshemba leswaku a ndzi dyondzanga ku antswa ku tlula ku endla sweswo. Wa vona a hi ri vuriseni leswi yena a nga ri vurisa xiswona. Sweswi ntsena a hi hlayeni vhese ya kumbe timbirhi lahawani leti ti humaka eka ku avanyisa ka vunkombo ka buku ya mitirho hi sungula hi vhese ya vu44. Vatata wa hina a va ri na tabernakele ya vimbhoni emananga hi laha loyi a nga vulavula na Moxe nge n'wi lerisile ku hi endla hi xifaniso lexi a xi voneke. Kutani loko vatata wa hina va yi nyikiwile va ya nghena na yona emisaveni ya vamatiko lawa Xikwembu xi ma hlongoriseke emahlweni ka vona va ri na Yesu, kutani yi tshama kona ku fikela minkarhini ya Davhida. Yena Davhida a kuma tintswalo emahlweni ka Xikwembu kutani a kombela leswaku a lavela Xikwembu xa Yakobo etabernakela, kambe hi yena Solomoni la nga xi akela eyindlu. Tsana langa hehla hehla angaka anga aki titempeleni leti endliweke hi mavoko ya vanhu hi laha muprofeta a vuleke loko a te tilo i xiluvelo xanga yona misava vinavelo bya milenge ya mina yindlu leyi mi nga ndzi akeleke yona yi nga va leyo yihi ku vula hosi ni xivandla lexi ndzi nga wisaka ka xona xi nga va xihi xana voko ra mina a hi rona leri endleke swilo leswo hinkwaswo xana ehenhleni ka leswi ku hlayiwa ka matsalwa lawa ndzi lava ku vula marito lamantsongo lawa ndzi lavaka ku ya kula loko makweriphiri a nga se tisa hungu ra namixo ndzi kumile leswi eka minkarhi leyikulu ya ku endzela ka mina eTucson ndzi tile lahawani hikuva ndzi titwe ndzi fambisiwa ku ta lahawani ndzi tile lahawani hikuva moya lowu kwetsima hi xivono wu ndzi rhume lahawani ndza swi tiva leswaku swi nga ha endleka swi chavisa kumbexani kambe xona tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona swin'wana na swin'wanyana leswi ndzi swi tivaka hi xikwembu ndzi rhume hi xivono eTucson ndzi hlamarile hi laha ndzi nga rhumeriwa ha kona endhawini ya mananga leyi kutani lahawani hi laha ku nga na hi ku vulavula ka ximoya edorobeni a ndzi tivi ndhawu yin'wani laha ku nga na vo tala lava va nga fa eximoyeni ku tlula edorobeni ra Tucson ku na nyimpi exikarhi ka tikereke ku na huwa exikarhi ka tinhlengeletano ku hava ntwanano kutani un'wana na un'wana u ombile a khomelela ni ku titlimbeletela ni ku ringeta ku kuma leyi yin'wana na ku titlela kun'wana yo va mananga hi ku vulavulaka ximoya nakambe kambe kwalaho ndzi hlayile ebibeleni laha xikwembu xi nga vitana Moxe a ri ekule ni varhandziwa va yena ni hinkwavo lava va n'wi rhandzaka kutani xi n'wi rhumela emananga ku ya tsala milawu ya bibele yeleyo a yi ri testamente ya khale tibuku ta mune to sungula Geneza, Levitika na Deuteronoma, Exoda a ndzi kalanga ndzi tivula hi ku landzelelana kambe i tibuku teto ta mune teto hakunene i testamente ya khale hikuva hinkwayo ka yona a yi ri leyi vaprofeta va nga vula eka tipisalema ta Davhida na ku ya emahlweni kambe tikronika ta tihosi kambe leyi hi yona timitsu ta testamente ya khale a ku ri Muxe loyi a nga titsala endzhaku ka loko a ta va a vitaniwile etikoxikaya ra yena laha a nga tsweleriwela kona ni ku kurisiriwela kona exikarhi ka vanhu va ka vona nakona u rhumeriwile emananga ku ta tsala buku leyi ya testamente ya khale kutani ndzi kumile sweswo ebukwini ya testamente leyintshwa laha Paul a nga mutshayi kumbe ku nga ri mutshayi kambe mutsari wa testamente leyintshwa nakambe u humesiwile exikarhini ka vanhu va yena nakona hi moya ku ya eArabia laha a nga va kola malembe manharhu na hafu ku ya kuma nhlohlotelo nakona Pawulo hi yena lonkulu eka ku tsala testamente leyintshwa sweswi ku na Matewu, Marka, Luka na Yohana kambe a va ri vatsali lava ntsene va nga tsala leswi Yesu a nga swi vula tanihiloko va n'wi landzela kutani kambe loko mi teka buku ya Timotiya ku ya fika eka varhoma ni le ka vaheberu na ku ya emahlweni Paulo i amukerile nhlohlotelo wo tsala testamente leyintshwa a ri karhi a teka testamente ya khale tanihi ndzhuti ni ku yi tshamisisa hi ndlela leyinene nakona xikwembu xi swi xiximile ni ku xi endla testamente leyintshwa kutani loko testamente ya khale ya ha fanele ku susa mutsari u ta fanela ku susiwa eka vanhu va yena ku ya emananga ku ya kuma nhlohlotelo wo tsala testamente ya khale nakona eka testamente leyintshwa mutsari u susiwile hi mutshayi ku ya endhawini ya le mananga ku ya kuma nhlohlotelo wo tsala testamente leyintshwa nakona tibuku ti lemeriwa hi swilemo swa nkombo nakambe swa ha ta lava swo fana ndza pfumela eka masiku lawa ku pfula swilemo swa nkombo leswi ku tshika leswi u nga swi khomelela murhandziwa ku ya laha u nga ta khomelela kona na ximutana lexi ndzi nga nyikiwa xona hi vanhu ni le xikarhini ka hinkwavo vanhu va mina na vanghana na kereke leyi yi humelelaka nakona yi nga pfumali nchumu na ku swi tshika sweswo u fambela ekule naswona ni ku fambela ekule emananga laha u nga tiveki munhu na hinkwaswo swi lwisana na wena kambe ku na swin'wana ha xikwembu laha xi fambisaka munhu ku endla swilo leswi swi nga hundza ku ehleketa kun'wana ka yena n'wini swi nga leswi swi nga va swi ri ka ku kwetsima ni ku xixima xikwembu kutani ndza swi twa sweswo ungari ku tixixima kambe ndzi titwa ku ri nkateko wa ku tshika hinkwaswo leswi swi nga vuriwa leswi swi rhandzekaka eka mina ku ta lahawani emananga ni ku hlupheka tanihi laha ndzi nga se tshamaka ni hluphekisa xiswona lahawani emananga kumbe hikwandasi leri kambe ndza pfumela hi ku endla sweswo ni ku yingisela leswi xikwembu xi nga swi lerisa leswaku swi endliwa xikwembu xi hi pfulerile xihundla swa siku leri ro hetelela nakona hi lahawani na hungu leri sweswi ku na vanhu vo tala lava ndzi landzelaka nakona sweswo a hi leswi swo ka swi nga tolovelekangiki hi ntolovelo munhu vanhu va rhandzana nakona swihi hi rirhandzu ri ku endla u endla swilo leswi a wu nga ta ehleketa leswaku u nga swi endla kutani vo tala va n'wina mi siyile emakaya mi siyile hinkwaswo tsala ku famba mi huma mi ta lahawani emananga vo tala va ndzi vitanile vo tala va ndzi komberile leswaku xana u nga ta eArizona yi nga ha va yi ri ndhawu ya kahle eka hina kunene tanihi laha swi nga vuriwa hi muxe na vona a ku ri hava ndhawu ya mahandzu u hava ndhawu ya mahandzu wa pomegranate lahawani ku hava ntirho lowukulu wo wu endla nakona ku hanya ku le henhla na ku durha ka ku hanya ku le henhla yo va ndhawu yo nonoha ku hanya ka yona i Tucson, Arizona miholo yi le hansi na swakudya swi tlakukile na ku rhenta yo va ndhawu leyi chavisaka ku hanya eka yona hi maendlelo yalawa kambe ku kahle hi rihanyo ku omile nakona hina nkarhi wun'wana a hi fanelanga hi nghenisa fexeni ya miehleketo ya hina eka swilo swa misava hi boheka ku languta eka ku rhangeriwa hi moya lowo kwetsima kambe nchumu wun'we lowu ndzi karhataka hi ku ta lahawani ni ku byela vanhu leswaku kunene a mi fanelanga ku ta kumbe mi fanele ku ta leswaku ndza siya ku fika eka un'we hi ndlela leyi xikwembu xi fambisaka yaloyo un'we ku swi endla ndzi ehleketa leswaku un'wana na un'wana wa hina u fanele ku swi endla sweswo mi rhangeriwa hi moya eka leswi mi nga ta swi endla nakona vo tala va n'wina lahawani mi huma ku rhendzeleka hi Jeffersonville na hlengeletano lahaya nakona mi tile lahawani sweswi nchumu lowu wu ndzi karhataka i ndhawu yo gandzela kona nakona ndzi swi lemukile tanihiloko ndzi hlaya ematsalweni lahawani hi Stefano na ku vulavula ka yena loko a nga si fa hikuva va n'wi khandlile hi maribye xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo hikwalaho ka hungu ra yena tanihiloko a ha vulavula a ku va tatana va hina a vulavula hi vaheveru eka masiku ya khale hi laha va nga ringeta ha kona ku kuma ku rhandziwa hi xikwembu ku aka ndhawu yo gandzela u vule leswaku Solomoni u swi akerile yindlu kumbe muako ha fambelana na xitori lexi kambe ndzi rhandza marito ya yena lawa ya landzelaka tsalela nga henhlahenhla a nga kaha a nga aki etindlwini leti endliweke hi mavoko ya vanhu kutani ndhawu yin'wana eka Isaya u teri mirhi lowu wena u nga ndzi lunghisela wona wa vona gandzelo na minyikelo na miako na ku ya emahlweni kambe mirhi lowu wena u nga ndzi lunghisela wona kunene ha swi lemuka leswaku a vulavula hi mirhi laha xikwembu xi tabernakelaka kona eka Kreste kambe ndza pfumela namuntlha leswaku nhlohlotelo lowu taka eka makwerhu Green ku famba lahawani yena na sesi Green va ri karhi va tshika tindhawu ta vona endzhaku evuxeni nakambe na vona endzhaku eTexas ku ta lahawani ku sungula hi leswi nga riki nchumu ntsena ku olova hi nhlohlotelo va ri karhi va titwa leswaku va nga swi endla ndzi khensa vavanuna lava va nga ta landzelela ku rhangeriwa hi Kreste swi nga ri na mhaka ni leswaku swi va durhele ku fika kwihi hi laha misava hinkwayo kumbexani vanghana va n'wina va le kusuhi ehleketa leswaku mi hoxile kambe a swi hoxekanga eka n'wina ntsena loko ma ha titwa leswaku ku na swin'wana endzhaku ka sweswo i xikwembu xi mi fambisaka a swi kalanga swi hoxeka nakona mikarhi hinkwayo swi ta hundzulukela ehandle ma va vona va tekani lava lavatsongo jaha leri ri nga nyikiwa a ndzi vuli leswi hikuva u tshamile lahawani kutani manana loyi lontsongo na vana va yena na ndyangu wa yena ku wu kurisa nakona u tshikile ntirho wa yena na hinkwaswo ku ta lahawani ndzi swi lemukile sweswo eka malembe lawa ya nga hundza ndzi nga vitaniwa eka ministri a ndzi kalanga ndzi endliwa mufundhisi loyi a nga humelela hikuva ndzi na lowu wu jikajikaka moya lowu wu nga eku tsendzelekeni ndzi nga ka ndzi nga enetisiwi hinkwako ntsena laha moya wu yaka kona ndzi ta fanela ku famba na wona hikuva ndzi na hungu Yesu u te ri ndzi boheka ku chumayela eka doroba leri na rona.
But there are those who are shepherds that watch the flock.
Kambe ku na lava va nga varisi lava va langutelaka ntlhambi. Ndzi tsake ngopfu leswaku makwerhu Perry u landzelerile ku fambisiwa hi moya lowo kwetsima. Nakona namuntlha hi na tabernacle hi leyitsongo sweswo swi saseke ngopfu ku sungula hi swona ku vona moya lowo kwetsima hi nga ri eku xitiveni ntsanani a hi fambeni hi goza na goza sweswi nga pfumela loko hileswaku xikwembu xi vulavurile na makwerhu na sesi green ku ta lahawani nakona xi pfurile ndhawu laha vana va hina ematshan'wini ya sonto ni mixo va khandziya swikanyakanya swa vona nakona va va exitarateni ni ku tsutsumatsutsuma hinkwako va na ndhawu yo ta eku gandzeleni ematshan'wini ya hina ku va hi tshama ehansi hi yingisela swin'wana leswi hi nga swi twa eka xiyanamoya laha swi nga kahle kambe hina tanihi ntlawa lowu wa vanhu hi na hungu ra siku leri hina hi pfumela leswaku xikwembu xi hi nyikile hungu kutani makwerhu Green a ndzi lavi ku n'wi vitana mupfuni wa mina hikuva kunene swi tani nakambe mupfuni wa mina hikun'we eka hungu leri makwerhu Green i chumayela swo fana na hungu leri ndzi pfumelaka eka rona u siyile kaya ra yena u siyile vanhu va yena u siyile kereke ya yena a ri tano ndza pfumela a ri superintendent wa xifundza kumbe swin'wana kumbe yin'wana ya mihlangano na ku tshika hinkwaswo loko a ta va a twile leswi u siyile hinkwaswo leswi a swi rhandzeke eka yena nakambe a ta emananga ntsena ku seketela leswi xikwembu xi nga eku hi nyikeni swona sweswi ndzi vula leswaku a swi nga fanelanga leswaku swi va etimbilwini ta hina ku fanele ku va ntirho wa hina ku n'wi seketela hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka u ta exikhongelweni u ta lahawani hi ta gandzela ni ku endla lahawani yi va ndhawu laha xikwembu xi nga hi paluxelaka swilo leswi xi nga hi khomela swona leswaku swi paluxiwa kutani tanihi laha rito ra yena ri ngeteri rungu a riti eka mina hi ku nyika nhlohlotelo tanihi laha swi nga endleka kumbexana eka van'wani va hina kambe u teri ndzi lahawani ku ta seketela leswi xikwembu xi nga swi nyika i xitatimente xa njhani xexo nakona ndza pfumela loko hinkwerhu hi nga tirhisana kun'we hi ta vekela timbilu ta hina eka swona ndza swi tiva leswaku un'wana na un'wana wa n'wina loko mi titwisa leswi ndzi titwisaka xiswona ndzi na ndlala ya ku vona moya wa xikwembu wu fambafamba ntsena hi ku tika ndzi nga ka ndzi nga swi yimeli mintokoto yin'wana leyi ntsena ndzi nga va na yona ehenhla etintshaveni ntsena ku titwa nakambe eka sweswo laha nchumu wolowo loko ndzi ta va ndzi hundzukile ro sungula a wu kwetsima embilwini ya mina nakona hi nga ha fika endhawini hi nga ha tshama kutani hi swi vona exikarhini ka hina leswaku hi le ku omeriweni tanihiloko hi tshama lahawani emananga ndzi kumeka exikarhi ka vamakwerhu va mina va vulavula na mina na mina ndzi vulavula na vona minkarhi hinkwayo hi ndlela yitsongo yo hlalela hi tatiwa hi moya laha ya tanihi laha a swi ri xiswona ku vona xiyimo xa makwerhu yaloye ku vona leswi swi nga hoxeka hi sungula ku va hi titwa hinkwerhu hi ri na ku seketelana hi fambela ekule na moya swi hundzuka nchumu wa ntumbuluko ngopfu eka hina hi boheka ku gandzela emoyeni laha moya wa xikwembu ku nga ri ntsena leswaku hungu ra hina ri fanelaka ku va ku pfurha ka awara ri fanele ri va ku pfurha etimbilwini ta hina wa vona ri fanele ku va endzeni ka timbilu ta hina kumbe a hi nge swi koti ku va hi ri vula kahle evanhwini moya hi wona wu fanelaka ku paka hungu wona hi woxe nakona ndzi tshembele na ku pfumela eka un'wana na un'wana wa n'wina ku va mukreste wa xiviri sweswi va lava vadyondzisi va xikolo xa sonto va ta lava xitafu nakona ndzi lava ku vula leswi leswaku mi ta swi twisisa hi ku tiyisisa leyi i kereke ya mina a ndzi ri lahawani malembe manharhu nakona ndzi vile na nyangwa wun'wana wu nga ndzi pfulekela yaloyo a ri makwerhu Mark a nga ndzi kombela ku ta ndzi ta chumayela xikwembu a xi n'wi katekisi a ndzi rhambiwanga hi vanhu van'wana ku ri hava leswi swi lwisanaka na vona va kahle makwerhu Brock munghana wa mina wa kahle makwerhu Gilmore vo tala va makwerhu lava va pentecostal lahawani i va nkoka vanghana va kahle va mina ndza va rhandza ku hava lexi xi lwisanaka na vona ndzi twisisa swiyimo swa vona va nga ka va nga ndzi rhambi lahaya nakona va tshama va ha ri eka nhlangano wa vona wa vona va nga ka va nga endli hikuva loko va swi endla va hlongoriwile swi nga leswi va swi vona swiyimo swa vona ndzi vile na nchumu wo fana ku kongoma kambe mina swi nga ha va tano minkarhi hinkwayo lava ni mfumo wa Xikwembu ku sungula ku rhandza ka Xikwembu kutani sweswi makwerhu Green yaloye Xikwembu xi n'wi rhumerile lahawani ni ku hi pfulela kereke yo kotisa ripfumelo ro saseka leri hi pfumelaka eka rona hi fanele ku khensa swinene eka Xikwembu ni ku ta eka xikhongelo xin'wana na xin'wana hi teka ndhawu yin'wana na yin'wana leyi hi nga yi tekaka nakona loko hi nga komberiwa ku vitana ku khongela ku lava ku endla a hi veneni masocha ntsena hi sekelani ku swi endla wa vona endlani leswaku hungu ri xiximeka kutani mi hanya vitomi bya kahle mi nga pfumeleli ku sandza ku ta ehenhleni ka rona hi hanya laha nkarhi wu nga famba sweswi hi hlwerile eka awara a hi ri hanyeni hi ku basa kunene hi vitomi bya mina vitomi bya n'wina hinkwabyo hi vitomi bya hina byi lava ku pakiwa emahlweni ka Xikwembu vanhu va hina lavatsongo vo tsutsumatsutsuma hinkwako kusuka endhawini ku ya eka yin'wana kusuka eka nkombiso ku ya eka nkombiso ni ku va eka nhlaluko kule na le kule ngopfu kusuka eka Xikwembu hi swona sweswi wolowo i ntiyiso ndza swi vona eka vana va mina nakona ndza swi vona hi vumina ndzi kumeka endhawini laha ku nga riki n'wina hi fanele ku hlengeletana kun'we hi vuhina hi gandzela Xikwembu hi bele hi vulatana loko hi vona siku leri ri tshunela swo ta laha swi hlengeletana kun'we loko ku ri na vanhu vambirhi ntsena lahawani u ta va un'wana wa vona sweswi sweswo nakona loko hi ta kun'we hi gandzela kun'we kutani ntsena hi ta swin'wana swo hambana ha swona Yesu u teri laha vambirhi kumbe vanharhu va nga hlengeletana kona hi vito ra mina ndzi ta va exikarhini ka vona sweswi tanihi laha ndzi vuleke ekusunguleni makwerhu Green u ndzi byerile nakona u swi vurile nsati wa mina u tile u ndzi byele leswi a nga swi vula loko ndza ha fambile leswaku nakona u vurile mixo lowu leswaku pulpit yi pfuleriwile nkarhi wun'wana na wun'wana sweswi hi ntolovelo sweswo i ku pfuleriwela mina leswaku ndzi ta vulavula sweswi hi ntolovelo hi fanele hi ku chayela ku ya eJeffersonville Indiana ku ya nyika hungu leri Xikwembu swi nga ndzi nyika ku ri tisa evanhwini ku famba ndlela hinkwayo ku ya eJeffersonville Indiana nakona un'wana na un'wana wa n'wina missionari xo chaya ku rhandzelaka hi tiko mi ri karhi mi phasa tiwayere na swin'wana ku endlela ku kuma hungu hikuva sweswo hi leswi hi hanyaka eka swona wa vona sweswo hi leswi hi nga tela swona kunene a hi fanelanga ku va na sweswo nakambe Xikwembu xi ndzi nyikile hungu ndzi nga ha ta eka pulpiti lahawani ndzi ta ri chumayila ni ku twa ndzi tshunxekile ku swi endla ina nakona ndza pfumela ha sweswo leswaku Xikwembu xa matimba hinkwawo xi ta mi katekisa loko ntsena hi mi nga yima hi kereke leyi sweswi ntlawa lowu wa vanhu ku nga ri sweswo ntsena kambe a hi yeni ehandle hi ya vona loko hi nga kumi van'wana lava va nga ta nghena wa vona a hi vulavuleni na van'wana hinkwako hi vulavula na vona hi kereke ya hina ni leswi yi vulaka swona leswi kereke ya hina hi lahawani hi mi lava leswaku mi ta mi nghenisa valuveri nakona ndzi na ntiyiso wa leswaku swi ta va swi ri kahle eka hina hinkwerhu wa vona hina muako laha hi khesaka ha wona ha khesa hi ndhawu leyi ku hlengeletana kun'we kambe ntsena loyi a nga henhlahenhla a nga ka a nga aki titempeleni leti endliweke hi mavoko ya vanhu wa vona hikuva tile i xiluvelo xanga misava i vinavelo bya milenge ya mina nakona xikwihi xivandla lexi ndzi nga wisaka eka xona handle ka miri lowu u nga ndzi lulamisela wona nakona hi miri wa Kreste swi nga leswi tanihiloko hi suka eka miako wun'wana ku ya eka wun'wana ndza pfumela hi ku tisa mahungu ya hina nakona hi tata hi ta va na swikhongelo swa vavabyi kutani swin'wana na swin'wana leswi hosi yi nga ta hi pavuluxela swona ku swi endla hi ta va na swona kona kwala ekerekeni ku fikela laha swi kumekaka swi kula mi swi teka mi swi yisa kun'wana na kun'wana ku fikela laha Yesu a taka Xikwembu a ximikatekisi a hi korhamiseni tinhloko ta hina.
Dear God, as we stand here on this
Xikwembu lexi rhandzekaka tani hi laha hi nga yima lahawani eka platform leyi laha hi yimelaka kona kwala ealtarini ha swi lemuka leswaku hi rixaka leri ri faka ra vanhu tani hi laha misava leyi yi nga ha kona hi languta ehenhleni ka xitarata kutani hi vona vidyoho byi tsariwile hinkwako ni hi laha ku kwetsimaka hosi ku fambaka hi rivilo kutani ha swi tiva loko ku kwetsimaka hosi ku ya ehenhla swi nga leswi na kereke ku ta famba na kona Xikwembu hi lava ku va kwalahaya ntsena eka masiku ya ntsongo lawa ya nga hundza a ndzi yimile lahawani eka khona ya xitarata ntsena ku tsemekanya xitarata. Ndzi hlalela parade yeleyo loko yi famba exitarateni. Ni ku vona lava va first war va khale va mathangi lawa va rhangeleke ndlela. Hi loko ku ta thangi leyikulu ro tika ra ximen endzhaku ka sweswo ku landzela na ku landzela na ku landzela kutani ku ta va manana va nyeleti ya nsuku. Xindyangwana lexi xi nga fayekanyana n'wansati loyi a rilaka na jahanyana ro khwaxa ri nga lahlekeriwela hi papa wa rona. Mukhegula u lahlekeriwele hi jaha ra yena. Ndzi ehleketa a swi ri na visiwana njhani ku yima ekhoneni ya xitarata na ku hlalela swin'wana swo kotisa sweswo loko swi hundza. Kutani hi ku lemuka ntsena loko va hundza muako lowu vunanga byi cincile byi ya eka masocha ya vakreste lava va yaka emahlweni va ri karhi va macha endzhaku. Kambe loko va hundzile xindhawana lexi, xikwembu lexi rhandzekaka, ndzi ehleketa hi nkarhi wun'wana wa kahle wu taka, nakona wolowo wu ta va wu ri ku pfuka ka vafi. Loko lava khale va ta humelela ro sungula, vakwetsimi va patriaka, hikuva hina lava hi hanyaka hi nga ka hi nga siveli kumbe ku rhangela lava va etleleke, hikuva mhalamhala ya Xikwembu yi ta tsakala kutani lava feleke ka Kreste va ta rhanga va pfuka. Kutani loko hi vona vukulu byebyo ntsena ku famba ka vanhu va macha ehenhla eka swibakabaka, nakona hi ta va hi yimile hi rindzerile ku cinciwa ka hina hi ri karhi hi tiva leswaku hi ta wela eka ntila. Nakambe Xikwembu hi endle masocha yo tshembeka. Ntsena lava va nga tihlanganisa ni ku va va ri enyimpini va ta swi tiva leswaku sweswo hakunene swi vula yini ku vona mathangi lawa ya vumbuluka ekusuhi. Nakona Xikwembu hi ehleketa leswaku lava a va ri enyimpini ya vitomi va ta swi tiva leswaku sweswo swi vula yini loko ha ha rindzerile hi ku tlhela ka hina ku ya wela eka xiyimo na ndhawu eka ku pfuka ka vafi ku ya ehenhla. Kutani loyi boti wa mina lontsongo u yimile lahawani, a leteriwile kahle, a ti lulamiserile, a ambele, a yimele mukhalabya a ta n'wi tlhandleka mavoko. Un'wana loyi a nga wa khale, munhu wa nyimpi wa khale loyi a ri eka layini ya le mahlweni a ri karhi a tiva leswaku u ta joyina nyimpi na yena. Xikwembu lexi rhandzekaka, hi mavoko lawa ya nga fanelangiki ndza ma tlhandleka ehenhleni ka boti hi ku yimela wena. Katekisa makweri Green, Xikwembu lexi rhandzekaka loyi ndzi n'wi katekisaka hi vito ra Yesu leswaku a nga ha rhwala hungu leri hosi ku ya eka doroba leri ni laha u nga ta n'wi vitana kona leswaku a nga ha tshembeka a tatiwa hi moya a hanya vutomi bya le henhla ka ku soriwa. Xikwembu n'wi pfumeleli a va na timbilu ta vanhu leswaku a nga ha va dyondzisa ni ku va rhangela ni ku va kongomisa eka ndlela leyi hinkwerhu hi tsakelaka ku famba eka yona. Hi nyike hosi katekisa nsati wa yena wo tshembeka, swihlangi swa yena, katekisa matshalatshala ya hina lahawani kun'we tanihi vamakwerhu hi va vakreste lahawani emisaveni leswaku hi nga ha rhwala evhangeli leyi ku ya emakun'wini ya misava. Rhumela moya wa wena ehenhleni ka yena Xikwembu, ha khongela hi vito ra Yesu Kreste tanihi laha hi ku nyikaka yena. Amen. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu phiri, rhwala rito ra Xikwembu.